Gudātie kolēģi, atsākam. Saeimas sēde pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Artis Gustovskis.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, Izglītības, kultūras, zinātnes komisijas skatīja jautājumu grozījumu radošo procesu status un profesionālo radošo organizāciju likumā numurs 1371 LP 12, un raisījās faktiski diskusijas ap diviem jautājumiem. Pirmais, dažas organizācijas bija rosināja jautājumu, vai organizācija radošajā kā biedrs ir labāk, ir minēts juridiskās personas vai un otrs jautājums bija faktiski diskusijas grozījās ap to skaitli, jo šis te skaitlis 50 atsevišķām organizācijām tomēr ir par lielu, bet noslēdzot, teiksim tā, garās diskusijās komisija tomēr nolēma virzīt tālāk šo jautājumu. Tāpēc komisijas vārdā iesaku atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Kums priekšlikuma iesniegšanai 5. novembris.
6. novembris, acīm redzot. Tad mums ir kārtības rulis jāievēro.
6. novembris, jā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Strādājam ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā. Ir saņemt pavisam 34 priekšlikumi. Kā jūs atceraties, pirmajā lasījumā tika iedots diezgan skaidrs ietvars, ko komisija vēlētos darīt. Tas bija saistīts ar tā saucamiem OIK pāraudzības nosacījumiem, kādā veidā šai sistēma būtu jāpārauga un kā būtu jārēķina šajā sistēmā esošo atbalsta saņēmēju atbalsta apmērs. Tāpēc komisija, lai pagūtu izskatīt šos 34 priekšlikumus un sagatavošanu likumprojektu uz otro lasījumu, pirmkārt gāja cauri šiem grozījumiem, kas attiecas tieši uz to, par ko, kāpēc vispār šis likumprojekts tika atvērts pirmajā lasījumā, proti saistībā ar OIK. Savukārt pārējie priekšlikumi tika skatīti un pieņemti komisijā tikai tanī gadījumā, ja par tiem varēja atrast ātru konsensusu. Savukārt, ja tie bija ļoti nozīmīgi un par tiem būtu nepieciešamas plašas diskusijas, komisija šos priekšlikumus noraidīja, bet nevis tāpēc, ka nepiekrastu tiem pēc būtības, bet tāpēc, ka pretējā gadījumā vienkārši komisija nepagūtu pieņemt lēmumu. Un tā sāksim pēc kārtas. Deputāta Zariņa pirmais priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāta piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums numur 2 atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Atbildīgās komisijas numur 3 priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Deputāta Zariņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāta piekrīt.
No, priekšlikums numur 5, deputāta Zariņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums numur 6, daļai atbalstīts un jau ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, kuru tikko atbalstījām.
Deputāta piekrīt.
Septītais ministru prezidenta biedra ministru ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāta piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Devītais arī ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums neatbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Tālāk. Desmitais arī ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāta piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
12. ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Arī Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
18. Arvila Ašrādina ekonomikas ministra priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Putras priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums neatbalstīts.
Atbalstīts gan.
Jā.
Atbalsta.
Atbalstīts. Jā. Divdesmit otrais. Deputāta Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
23. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Arvila Ašrādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Putras priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Tas bija mums iepriekšējais bija 31. Jā. 32. Frakcijas Saskaņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Frakcijas Saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 44 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādina priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā, lai mēs viņu varētu nodot tālāk jau nākošajam Saeimas sasaukumam un dot viņiem iespēju krietni pastrādāt ar viņu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
6. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Ins Dalderis.
Cienējamie kolēģi, budžeta komisija pirmajā lasījumā izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Un faktiski šis likums ir veidots, šie grozījumi nepieciešami tādēļ, ka saistītais likums, par ko mēs runāsim pēc tam, tiek veidots faktiski no jauna, lai sinhronizētu mūsu terminoloģiju un arī normas dažādas ar Eiropas padomes un Eiropas parlamenta direktīvu attiecīgo. Tādēļ lūdzu atbalstīt šo pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2018. gada 6. novembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ince Dalderis.
Jā, kolēģi, tā kā es jau teicu, tad šis ir jauns likums, kas aizstāja iepriekšējo līdz šim spēkā esošo likumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums. Šobrīd tas būs jauns nosaukums apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums. Un faktiski šeit ir, kā jūs arī minēju, arī šeit ir, lai, teiksim, sniegt priekšlikumi, lai mūsu likumdošana saskaņot ar attiecīgo direktīvu Eiropas padomes un Eiropas parlamenta. Un tai pašā laikā arī, teiksim, veidot šo visu šo sistēmu modernāku un mūsdienām atbilstošāku. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2018. gada 6. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 6. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumi deputāti, šis likums ir saistīts ar mūsu jau pieņemto komisiju nodoto likumu par depozītu sistēmu. Un dzērienu realizētājs ideja ir tāda, ka viņš nemaksā dabas resursu nodokli, kā arī šis likuma projekts regulē attiecības starp to, ka šim operatoram, kurš pārstrādā, tātad šo iepakojumu ir jābūt noslēgtam līgumam ar Vides aizsardzības ministriju vai viņas iestādi un savukārt kādā kārtībā tiek informēts valsts ieņēmuma dienests. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 21 atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
6. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, tad likumu ir izstrādājis iesniedz Saimā ministru kabinets. Jūs atceraties jau iepriekšējās budžeta debatēs, jautājums pacēlās par to, ka tiesneša atlīdzība nav veidot atbilstoši tam, lai tā būtu nu, tāda caurskatāma, neatkarīga, ilgtermiņā prognozējama. Tad šie grozījumi ir izstrādāti, lai nu, kā atbilde uz satversmes tiesas spriedumu par tiesneša atlīdzības sistēmas atsaisti, no šobrīd spēkā esošās juridiskā dienesta augstākā vadītāja amatalgas, tātad, lai būtu šī neatkarība. Atbilstoši amatam, amata sarežģītībai, atbildībai un statusam arī atlīdzība. Tad tas skar absolūti visus tiesnešus, gan rajona tiesnešus, gan augstākās tiesas tiesnešus, gan arī satversmes tiesnešus. Un tādā pašā veidā ir paredzēts mainīt arī mēneša algas noteikšanas principu, ņemot vērā to, ka tiesnešiem tiek izveidot šī bāzes samaksa un indeks, kas turpmāk katru gadu mainīs atlīdzību, nevis piesaistot to tikai vidējai atlīdzībai tautsaimniecībā, bet arī vērtējot kopā inflācijas izmaiņas un vidējās algas izmaiņas tautsaimniecībā dalot ar divi aizpagājušā gada rezultātu, tad arī šāds pats princips par šādām algas izmaiņām tiek attiecināts uz visām citām Saeimā apstiprinātajām amatpersonām uz viņu atlīdzību. Tāpat likuma projekts paredz to, ka ministru kabinets reizi četros gados vērtēs valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu, sniegs par to Saeimai ziņojumu. Un likuma projekts arī maina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas dienesta amatpersonu atlīdzību. Arī atceraties, mēs iepriekš Saeimas debatēs runājām par jautājumu, ka šajās institūcijās strādājošiem, īpaši Finanšu un kapitāla tirgus komisijā strādājošo darbinieku atlīdzībai ir jābūt saistītai nevis ar vidēju algu tautsaimniecībā, bet ar attiecīgā nozarē strādājošo vidēju atlīdzību, un tas pats šajā likuma projektā tiek attiecināts arī uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbiniekiem, kuru algas noteikšanas princips arī tiek pielīdzināts attiecīgā nozarē esošo darbinieku vidējai atlīdzības samaksai. Un arī tieslietu sistēmā prokuroriem tiek mainīta piemaksas noteikšanas sistēma, kas turpmāk noteiks to, ka prokuroriem šī papildus piemaksa pie algas par nostrādāto laiku attiecīgi amatā mainīsies reizi 6 gados, vispirms nosakot to 5% apmērā pie algas un pēc tam pēc 12 nostrādātiem gadiem 10% apmērā pie algas gadījumos, ja, protams, ir saņemts pozitīvs vērtējums. Un visa tā rezultātā, tātad bāzes alga 19. Gadā tiks noteikta rajona tiesnesim 2695 eiro apmērā. Tātad līdz šim 18. Gadā šī alga pie esošajiem noteikumiem 1647 eiro un 1966 eiro, tad jūs redziet, ka tas pieaugums ļoti būtisks, un turpmāk 20. Gadā tā alga jau būs 2840 eiro, 21. Gadā attiecīgi 2959 eiro. Kas nozīmē to arī, ka attiecīgi, ņemot vērā katru šo, pa visiem ir viena bāzes alga, bet tālāk koeficienta ir atšķirīga, vai tas ir rajona tiesnesis, augstākās tiesnesis vai satversmes tiesnesis, tad, piemēram, arī satversmes tiesas tiesnesim alga 19. Gadā pieaugs par 722 eiro, satversmes tiesas priekšstādātāja vietniekam par 814 eiro un attiecīgi satversmes tiesas priekšstādātājiem par 912 eiro. Šie algu pieaugumi, un lai to visu nodrošinātu 19. Gada budžetā, tas maksās papildus 8,6 miljonus eiro. Bet, protams, ka šeit saglabājas problēmas, jo algas palielinājums ir paredzēts arī ar atbildīgiem izmeklētājiem iekšlietu ministrijas sistēmā, bet savukārt iekšlietu ministrijas sistēmā šis resursu nodrošinājums tā kā tiek plānots, ka pašai sistēmai savā budžetā ir jāatrod nauda. Es šobrīd runāju budžeta komisijas vārdā un aicinu šo likuma projektu pirmajā lasījumā atbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien vēlreiz. Nu, manuprāt, šito likumu jau vajadzēja sen. Te Kalnozols tam mazāk kāpt un kritizēt šos tiesnešus. Sen šāds likums bija vajadzīgs, lai tiesā būtu tie cilvēki, kur patiešām varētu lemt mūsu lēmumus, nevis uz doto brīdi, kas tur notiekās. Manuprāt, aiziet uz tiesām, apskatīties, man nav neko slikti teikt, man patīk skaistas sievietes, un es vienmēr esmu abrīnojis skaistas sievietes, bet nu, tiesas nav skaistuma konkurss, ja? Nu, nav skaistuma konkurss, kurā sacenšās, kur ir skaistāk, kur nav skaistāk. Tiesa tomēr vietas, kurā lemj mūsu likteņas. Un šo es arī neizprotu Kučinska kungu. Kāpēc viņš vilka un tagad tikai pēc Saeimas vēlēšanām šādu lietu izdarīja? Sen šo vajadzēja lietu jautājumu izdarīt, vai mūsu tiesās tiesneši patiešām ir ieinteresēti kļūt, motivēti kļūt par tiesnešiem, un tur kļūt labākie cilvēki nekā uz doto brīdi. Man nav ko citu darīt, es kļūšu par tiesnesi.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, no 2009. Gada ministra kabinetam ir uzdevums izstrādāt patiešām vienotu atlīdzības sistēmu, kurā nu, tātad, tiek ņemta vērā katra amata kvalifikācija. Šī sistēma nodrošina to, ka visās institūcijās pēc vieniem principiem atlīdzība ir noteikta, neveidojas kaut kāda iekšējā konkurence, resursu pārbīdīšanu no vienas institūcijas uz otru, un tas nozīmē, ka uzdevums visu laiku ir jārisina divām institūcijām. Tā ir valsts kancelēja, kuras pāraudzībā atrodas atlīdzības sistēma, lai šāds vienots regulējums arī tiktu izveidots, un otra institūcija ir Finanšu ministrija, kurai gadiem ir uzdevums beidzot sakārtot visu institūciju bāzes izdevumus, lai nebūtu tāda atšķirība, kāda tā ir kaut vai pagājušā gada budžeta rezultātos, ka tā atlīdzības mainīgā daļa starp institūcijām atšķirās pat par 150% un mēneša alga atšķirības ir pat sākot no 20% līdz pat 150%. Un uzdevums tātad ir no 2009. Gada. Šodien ir 2018. Gads. 10 gadi varēs svinēt jau nākošajā gadā, kad joprojām notiek tāda lāpīšanās, un noteikti vēl ir daudzas institūcijas, kuras arī varētu iet šo pašu ceļu, iet uz satversmes tiesu, pierādīt, ka viņu atlīdzības sistēma neatbilst amata specifikai un tā tālāk, un es noteikti atbalstu tiesnešus visā pilnībā, kad šī atlīdzības sistēma ir jāsakārto, bet tikko sāk sakārtot atlīdzības sistēmu tiesnešiem, tā izkropļojums rodās visā pārējā daļā no tieslietu sistēmas, tātad tiesnešiem prokuroriem kārtojam, atkal izmeklētāja daļa paliek apdalīta, tātad nebūs tik un tā sistēmā, kaut vai šajā sistēmā līdzsvara, un tas skar arī visu pārējo, kaut vai juridisko dienestu valsts pārvaldē. Un es personīgi neatbalstu šo likumprojektu tikai tāpēc, ka ja turpina piekāpties ierēģiem, kuri nevar 10 gadu laikā izpildīt uzdevumu tā, kā tas ir jāizdara patiesi, beidzot izvērtēt pilnībā to, kāda ir jābūt atlīdzības sistēmai, lai ir ievērtēti katra amata specifikācija, specifika, sarežģītība, atbildība un tā tālāk, tad sistēmā pastāvīgi pumpējot papildus resursus, un kas valsts ne tikai pārvaldē, bet valsts budžetā tiešā atlīdzībā jau tiek maksāts 1 miljards eiro, bet tas viss notiek šādā necaurskatāmā veidā, negodīgā veidā daudzos aspektos, negodīgā veidā pret vienādiem amatiem, vienādi nodarbinātiem cilvēkiem vienas ministrijas ietvaros un kādas citas ministrijas ietvaros. Un tas nebūs iespējams tikmēr, kamēr uz atlīdzību skatīsies atrauti no darba rezultāta, kamēr neieviesīs budžeta plānošanā un budžeta izpildē sistēmu, ka atlīdzība ir sasaistīta ar darba rezultātu, nav iespējams ieviest vienu pašu atlīdzību, nevērtējot arī to, kādā veidā visā valsts pārvaldē ir organizēts darbs, un nepanākot to, ka beidzot atlīdzība tiek maksāta par rezultātu, nevis vienkārši par nodrošinātu procesu. Tāpēc es personīgi šo atlīdzības likumu neatbalstu, es ļoti ceru, ka beidzot pietiks drosmes, kvalifikācijas spēku un visa pārējā, sakārto tik ļoti svarīgu un vienu no pamatjomām visā valsts pārvaldes sistēmā, kas ir atlīdzības sistēma, jo vēlreiz saku, šī sistēma tiešā veidā šodien jau izmaksā 1 miljārdu eiro, neskaitot to, ka daļa atlīdzības tik un tā tiek maksātas ar subsīdijām un dotācijām.
Debates slēdzu vai komisijas viedoklis ir paužams?
Jā, budžeta un nodokļu komisija šo likumprojektu lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 4 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā balstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniedzama līdz 6. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. novembris. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Atgādina, ka nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana ir pieļaujama uz atsevišķu likuma pamata. Šobrīd mēs skatām šo likuma projektu. Tā ir pieļaujama sabiedrības vajadzībām, un sabiedrības vajadzība šajā gadījumā ir valsts robežas joslas ierīkošana. Tas ir pieļaujams izņēmuma gadījumā, un šis būtu izņēmuma gadījums, jo nekustamā īpašumu īpašnieki nespēja vienoties ar atbildīgo valsts institūciju iekšlietu ministriju un pret taisnīgu atlīdzību strīdus gadījumu atlīdzības apmēru nosaka tiesa. Tātad komisija uz komisijas sēdi aicināja abu nekustamo īpašumu īpašniekus, norādot, ka īpašniekiem ir tiesības deleģēt arī pārstāvis, taču uz komisijas sēdi nedz īpašnieki, nedz viņu pārstāvi neieradās, kā mums komisijā ziņoja konsultanti, proti, ka tātad bija informācija par to, ka īpašnieku uz šo sēdi neieradīsies. Tātad no tā varam izdarīt secinājumu, ka īpašnieki arī bija lietas kursā par to, ka šis jautājums tiks skatīts. Tātad komisija nolēma skatīt šo likuma projektu. Mēs uzklausījām iekšlietu ministriju un jānorāda, ka viens no galvenajiem problēmu jautājumiem acīm redzot, kāpēc nav bijusi šī vienošanās starp nekustamo īpašumu īpašniekiem un atbildīgo iekšlietu ministriju ir strīds par vērtējumu, jeb par konkrēto tātad atlīdzību, kas būtu izmaksājama šajā gadījumā nekustamo īpašumu īpašniekiem. Kā jau minēju, šādus jautājumus risina tiesa civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Līdz ar to komisija lēma šobrīd šo likuma projektu pirmajam lasījumam atbalstīt. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsvināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. novembris.
Tad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums, pirmais lasījums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie kolēģi, Latvijas Republikas augstākās padomes 1992. gada 12. maija lēmums par Latvijas Republikas likuma par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām spēkā stāšanās kārtību paredz, ka likums par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām neattiecas uz valstī īpaši nozīmīgiem kultūras pieminekļiem Doba baznīcu un Petra baznīcu, kuru status tiek noteikts ar īpašiem likumiem. 2005. Gadā Saima pieņēma likumu, ar ko tika noteikta Doba baznīcas juridiskā piederība. Savukārt attiecībā uz Rīgas Svētā Petra baznīcu šāds speciālis likums joprojām nav pieņemts, līdz ar to tās īpašumtiesības nav noteiktas. Saskaņā Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentiem Rīgas Svētā Petera baznīca piederēja Svētā Petera vācu draudzei, kas bija Latvijas evangēliskās luteriskās baznīcas sastāvā. Rīgas Svētā Petera baznīcas galvenā pamatfunkcija, izņemot padomju okupācijas laiku, ir bijusi reliģiskā darbība, un baznīca tika izmantota kā kulta celtne. Lai noteiktu Petra baznīcas īpašnieku, kas ļaut attiecīgo īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā, ir nepieciešams pieņemt likuma projektu Rīgas Svētā Petra baznīcas likums. Saimas lēmumam piedāvātais ministru kabineta izstrādātais likuma projekts Izglītības kultūras zinātnes komisija nodots ar 2017. Gada 23. Marta Saimas lēmumu. Dažādu baznīcu atšķirīgo viedokļu dēļ pirms gada to nevarēja virzīt tālāk, tāpēc komisija uzdeva baznīcām savstarpēji vienoties par izcinājumu. Izpildot Saimas komisijas doto uzdevumu 2018. Gada 21. Septembrī starp Latvijas evangēlisko luterisko baznīcu, Vācu evangēlisko luterisko baznīcu Latvijā un Vācu svētā Petra draudzi tika noslēgts līgums par sadarbību baznīcas kopības un vienības atjaunošanā. Puses vienojās par pasākumiem, kurus veiks, lai īstenotu Vācu evangēlisko luteriskās baznīcas Latvijā pakāpenisku pievienošanos Latvijas evenģēliska luteriskai baznīcai. Saskaņā ar šo līgumu Latvijas evenģēliska luteriskā baznīca ir piekritusi, ka īpašuma tiesības uz Petra baznīcu ar likumu nosakāmas vācu svētā Petra draudzei pēc tās iestāšanās Latvijas evenģēliska luteriskā baznīcā. Ņemot vērā, ka dokumenti par vācu svētās Petra draudzes iestāšanos Latvijas evenģēliska luteriskai baznīcā ir iesniegt uzņēmu reģistrā, bet vēl nav pieņemts uzņēmuma reģistra lēmums, šobrīd pirmajā lasījumā tiek virzīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts. kurš tālākas izskatīšanas gadījumā 13. saimas laikā varētu tikt labots, atbilstoši tam, kā baznīca savā starpā būs vienojušās vai ir vienojušās. Saskaņā ar Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas apliecinājuma vienā no komisijas sēdēm ārpus Latvijas baznīca neiebilst baznīcas nodošanu Vācu Svētās Petra draudzes īpašumā. Pagājušā saimes sēdē iesniegto 5 deputātu parakstīto likumprojektu Rīgas Svētā Petra baznīcas likums komisija izskatīja, bet atstāja bez lēmuma pieņemšanas. Šobrīd Petra baznīcas ēka un zemes grāmatā nav ierakstīta, bet atbilstoši valsts zemes kadastra datiem Rīgas pilsētā ir tās tiesiskais valdītājs. Lai Petra baznīcas īpašuma tiesība jautājums tiktu risināts nākošajā saimā un nepazustu gada laikā baznīcas izdarītais darbs, izpildot komisijas 2017. gada lēmumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Atim Līņam.
Jā, godātā saime, es esmu par to, lai mēs nododam, un es gribētu pateikt divus argumentus. Pirmkārt, mazliet tas vēsturiskais, jā. Jūs jau zināt, kāpēc baltvācieši atstāja Latviju 39. Gadā. Nu, tas bija Molotova-Ribbentropa pakts. Un viņiem vajadzēja uzrakstīt, es brīvprātīgi atdodu īpašumus. Visi negribēja braukt prom, bija divi viļņi. Vieni aizbrauc uzreiz, un otra negribēja. Un viņiem Hitlers atgādināja, ja jūs nebrauksiet, nu tad jūs esat pamest likteņu varā. Un dīvainā kārtā Latvijas valdība nesaprata, ko Hitlers tur teica. Tad tas otrais vilns arī aizbrauc, bet viņi dziedāja nevis Deutschland über alles, viņi dziedāja Dievs svētī Latviju. Ja? Viņi dziedāja Dievs svētī Latviju. Un ar viņiem arī aizbrauc diezgan daudz īsti, nu, saucamie etniskie latvieši, kas vēlāk atgriezās Vācu armiju. Otrais punkts, ko es gribētu pateikt, ir tas, nu, vai mums jābūt sīkumainiem. Jūs padomājiet, viņi viss īpašums zaudē, ja? Un mēs nevaram vienu vienību baznīcu viņiem atdot. Un domāsim mazliet arī plašāk. Kādreiz jau arī Vācu karavīri atbrauks šeit aizstāvēt Latviju. Ja viņi zinās, ka te arī viena baznīca viņiem ir atdot, ka mēs bijām pietiekami cēli to izdarīt, tad, ziniet, tad tas arī būs arguments pret visiem tiem tur Vācijā, kas negrib, lai Vācu karavīri te brauc, tāpat kā viņi izdarīja Lietuvā. Tātad, lūdzu, atbalstīsim šito pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, Leņķa kungs runāja par to, ko mēs pagājušajā atdevām komisijām. Šis likumprojekts neatdod Vācu draudzē, Leņķa kungs izlasiet, viņš atdod Lelbu. Konceptuāli piekrītot, ka baznīcas ir jāatdod draudzēm, es tomēr gribu pateikt, kāpēc man ir jāatturās balsot par šo likumprojektu. Jo viņš nav pilnībā sakārtots, un es paskaidrošu, kāpēc, un es iesaku arī citiem par to pārdomāt. Šī pašreiz ir ekumeniskā baznīca, jo tur draudzes ir trīs, kas notur dievkalpojums, tā ir Lelba draudze, Vācu draudze un Katoļu draudze. Savā laikā Rīgas pilsētā izglāba šo baznīcu no nojaukšanas. Daudz to nezin, bet 50. gados bija ideja šo baznīcu nošķiurēt tāpat kā Melgālnamu. Un tikai pateicoties latviešu kultūras darbinieku protestiem un arī nacionālo komunistu atbalstam, 50. Gadu beigās LPSR ministru padomi pieņēma lēmumu, ka šo baznīcu nodod kultūras vajadzībām Rīgas pilsētai, nevis valstī. Rīgas pilsētai, kura to varēja atjaunot tāpat, kā vēlāk atjaunoja Melgālnamu. Lai tagad uzcelt šādu baznīcu, vajadzētu, ja ne 100 miljonus, tad vairāk 100 miljonu. Tātad, kur ir galvenās problēmas? Galvenā problēma ir tā, ka nav saskaņots viedoklis ar katoļu baznīcu, kuras draudze ir vislielākā. Ja jūs gribat konkrēti aiziet, paskatieties svētdienās, tur ir apmēram 80 cilvēku no Lelbas. Tad, kad ir vācu draudze, varbūt tur ir maksimums 50, un kad ir katoļu draudze, tad baznīca ir pilna. Es saņemu šeit tādu vēstuli, es dažus citātus varbūt nolasīšu, kāds ir Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijas viedoklis. Romas katoļu baznīca redz dievnām nākotnes sūtību kā kopīgas lūkšanas vietu ar Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu Lelbu rūpējoties, lai svētā Pētera baznīca kļūst arvien vairāk par kristiešu vienotības un ekumēnismu simbolu. Ja kāds nezin, ko nozīmē vārds ekumēnisms, tas nozīmē dažādas kristīgās konfesiju baznīcas un viņa draudzes izmanto šīs telpas nevis viena. Svētā Pētera baznīca dievnams ir svarīga Latvijas Republikas nacionāla mantojuma sastāvdaļa. Tas ir nozīmīgs vēstures, kultūras un mākslas mantojums, kurš pieprasa ekumenisku un sabiedrības dialogu, meklēt ne tikai kristīgo konfesiju kopējo labumu, bet arī vairojot kultūru vēsturisko procesu saglabāšanas un attīstības iespēju. Es drusciņi brīnos, ka vienotība nav iepazinusies ar starptautisko līgumu, un gan Kalniņkungs, gan Lēņkungs jau, man liekas, orientējas ārlietās. Un 2002. gadā, 25. septembrī, Latvijas Republika noslēdz līgumu ar svēto krēslu, kur 22. pantā ir teiks, ka katoļu baznīcas kultūras un mākslas mantojums ir svarīgs Latvijas Republikas nacionāla mantojuma sastāvdaļa. Ar šo nav domāta kāda maza lauku baznīciņa, ar šo ir domāta tieši Pētera baznīca, kura tika uzbūvēta kā katoļu dievnams, un līdz 1524. Gadam tā bija Romas katoļu baznīcas dievnams. Tikai pēc tam viņa tika pārņemta reformācijas procesā kā luterāņu baznīca. Par šo baznīcu Latvijas valsts ir divreiz samaksājusi. Otrs starptautiskais līgums, godājumie kolēģi, ir līgums starp Vāciju un Latviju, kur Latvija samaksa atbilstošiem līgumam bijušajiem Latvijas pilsoņiem, kas repatriējas uz Vāciju, visu nekustamo īpašumu un tajā atstāto kultūras priekšmetu vērtību. Tātad Latvijas nodokļu maksātāji par šo baznīcu samaksāja Vācijas valstī. Neviens nav atcēlis šo likumu, kā tādu, un viss pēstniecība būs to attiec. Tātad otrais par to samaksāja Rīgas pilsētas iedzīvotāji, kad viņi šo baznīcu atjaunoja no drupām. Nākošais. Ja mēs runājam par ekumenismu, kas tad nodrošinās labāk šo ekumenismu? Man īsti nav skaidrs, es neesmu pret. Vai to nodrošinās, teiksim, baznīcas atdošana Rīgas Latviešu luterāņu baznīcas vācu draudzei, vai luterāņu baznīcai, vai katoļiem, vai Rīgas pilsētai? Mums nav jāiejaucas, es pilnīgi piekrītu, un arī Nacionāla apvienība uzskata, ka, protams, ka baznīcā ir jābūt draudzes īpašumam, bet šī gadījumā ir jābūt protokolam, mīļie kolēģi, kuru paraksta Rīgas pilsēta, kuru paraksta Lelba un kuru paraksta arī katoļu baznīcas pārstāvi. Es neredzu šo vienošanos. Kā mēs varam vienpusēji pieņemt šeit lēmumu, ka būs padoma, kurā sēdēs, teiksim, divu pušu pārstāvi. Mēs dalām īpašumu, kas mums nepieder. Nākošais jautājums. Te jau pagājušajā reizē, kad bija starp pilnīgi cits likumprojekts par atdošanu vācu draudzei, tas jau arī parāda, cik tas nav nopietni, jā. Tikko nobalsojam par atdošanu vācu draudzei, šodien jau mums ir cits likumprojekts. Tika pieminēts tātad šis tornis un lifts, kas ir Rīgas pilsētā visvairāk apmeklētais turisma objekts. Es paskatījos ienākumus no šīs baznīcas gada apmēram 800 līdz 900 tūkstoši eiro, kas tiek sadalīti astoņiem Rīgas kultūras pārvaldes dažādām iestādēm. Jā, man nepatīk, kā Rīgas dome sadala pašreiz šo naudu. Trešā daļa apmēram paliek baznīcas uzturēšanai, bet es nedomāju, ka pēc 2,5 gadiem nemainīsies Rīgas domes sastāvs un mēs dabūsim tādu Rīgas domi un tādu kultūras pārvaldi, kas varbūt vairāk rūpēsies gan par šīs baznīcas restaurāciju, gan par bāriem jautājumiem. Nākošais. Šajā baznīcā kultūras vērtību pēc pašreizējā novērtējuma kultūras priekšmetu vērtība pārsniedz miljonu. Tur ir 17 epitāfijas, tas ir kokā grieztas piemiņas zīmes cilvēkiem, kas ir restaurēts ļoti lieliskā stāvoklī. Restaurācijas darbnīcas pastāv pie Rīgas pilsētas, kas nodarbojas ar šo kultūras piemnieku restaurāciju. Tam visam ir jābūt sīki aprakstītam likumā un kaut kādā veidā jābūt skaidrībai, kas tad nodarbosies. Tagad jūs varat tur aiziet uz izstādi un apskatīties akmens pestītāja atjaunoto skulptūru, kas ir izstādīta. Kas operēs ar šo tūrismu objektu? Svētie tēvi vai kāds cits? Kā šī padome, kurā, piemēram, nav pārstāvēt katoļu un ir tikai divi cilvēki no Rīgas pilsētas, kā es teicu, kura ir finansējusi par saviem līdzekļiem, jā. Un Latvijas valsts ir jau divreiz samaksājusi par šo baznīcu. Nu, kā mēs tik bezatbildīgi varam tagad izlemt? Es saku, es piekrītu tam risinājumam, kuru atnezīs mums un parādīs protokolā, kuru būs parakstījuši trīs iencētās puses – Rīgas pilsētā, katoļu baznīca un Lelbu. Tad mēs varam kaut kādu lēmumu pieņemt. Nu, es pašreiz varu tikai atturēties. Paldies. Aicinu arī atturēties pārējā.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, es esmu pret šo likumprojektu, jo uzskatu, ka īpašuma tiesības uz Rīgas Svētā Pētera baznīcu ir jānosaka Rīgas pilsētas pašvaldībai, nevis Latvijas evaņģelīski luteriskai baznīcai. Es uzskatu, ka skatamajā likumprojekta ietvērtais risinājums nav juridiski un ekonomiski pamatots un nav taisnīgs. Tas ir pretrunā ar mērķi, kuri nosaka pats likumprojekts proti nodrošināt Rīgas Svētā Pētera baznīcu un tās kultūra vēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību. Pieļauju, kā vēl dzirdēsim sofistiku, ka baznīcai ir jāpieder baznīcai, ka baznīca tika uzbūvēta dievkalpojumiem un ja tā, lai tur dievkalpojumi arī notiek un tam līdzīgi. Tomēr atgādinu, kā Latvijas Republikas augstākas padomēs 1992. Gada 12. Māja lēmums nosaka, ka likums par īpašumu atdošanu reliģiskajiem organizācijām neatiec uz valsti īpaši nozīmīgiem kultūras pieminekļiem, to skaita arī Rīgas Svētā Pētera baznīcu, kurās status ir jānosaka ar īpašu likumu. Tāpēc Svētā Pētera baznīca šajā likumprojektā ir skatāma arī kā kultūras piemineklis, jo tāds ir bijis augstākās padomes lēmuma norādījums. Uzskatu arī, ka šis likumprojekts nav taisnīgs attiecība uz lielu Latvijas iedzīvotāju skaitu, jo baznīcas atjaunošana no drupām un tās restaurācija notika uz tautas ekonomisko resursu rēķina un nav svarīgi, kāda valsts organizēja resursus tas atjaunošanai, restaurācijai un turpmākai uzturēšanai. Vai tā bija padomju valsts vai Rīgas pilsētas pašvaldība Latvijas neatkarīgajā valstī? Restaurācija un rekonstrukcijā ir ieguldīti milzīgi naudas līdzekļi. No 1954. Gada līdz 1990. Gadam aptuveni 3.863.000 tūkstoši padomju rubli, bet no 1921. Gada līdz 2010. Gadam 728.646 lati. Tāpēc uzskatu, ka Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodošana Latvijas evaņģelīski luturiskajai baznīcai nozīmē šo naudas sumu izšķērdēšanu. Kopš 1973. Gada Rīgas Svētā Pētera baznīca, kā iestādē, strādā pēc pašfinansēšanas principa, tā ir rentābla. Rīgas Svētā Pētera baznīca, kā kultūrvēsturiskā objekta gada ieņemumi, ir aptuveni 800.000 eiro, pat labam, un ar katru gadu aug. Jau šā gada 10 mēnešu ieņemumi ir 800.000 eiro, tātad gada beigas tie var būt tuvi 1 miljonam. Es saprotu, ka evaņģeliski luteriskajai baznīcai var būt liels kārdinājums izmantot šo baznīcu savā finansiālā stāvokļa uzlabošanai, bet tomēr, kam vēsturiski piederēja Rīgas Svētā Pētera baznīca. Tās piederība Rīgas pilsētā ir tradīcija, kas izveidojusies viduslaikos jau kopš baznīcas uzcelšanās 13. Gadsimta sākumā. Atcerēsimies, ka katrai feodālai varai bija sava baznīca. Zobenbrāļu ordenim Rīgā tā bija Jura baznīca, šodien pārkārtota Rīgas arhibiskapam doms, pilsētī Petera baznīca. Feodālajā laikmetā tā bija Rīgas iedzīvotāja galvenā sakrāla celtna, kurā darbojas viena no vecākajām pilsētas skolām. Vienlaikus baznīcai bija liela nozīme pilsētas varas nostiprināšanā. Rīga, gribēdama cel savu prestīžu, vēlējās, lai tās baznīca būtu lielāka par citām. Monumentāla ēku ir celuši un gadsimtos ne tikai uzturējuši, bet arī pakāpeniski pārveidojuši Rīgas pilsoņi. Tieši tāds Sveta Petera baznīca kļuva par Rīgas simbolu. Un tikai 1888. Gadā, kad bija likvidēta Rīgas rāte, kolēģiālās Rīgas pilsētas pašvaldības un tiesas institūcija, baznīcu nodeva Baltvācu draudzei. Tā savukārt pastāvēja tikai līdz 1939. Gadam, kad vācieši repatriējies. Līdz ar Rīgas rātes likvidāciju īpašuma tiesības uz baznīcu tika nostiprināts uz juridiskas personas Svēta Petera baznīca vārda. 1940. Gada senāts savu rīkojumu apliecināja, ka baznīca joprojām pieder iepriekš minētajai juridiskajai personai un norādīja, ka Latvijas evaņģeliski luterieskajai baznīcai, kas bija iesniegusi lūgumu tiesā, nav tiesību uz nelikvidētās juridiskas personas mantu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Rīgas vara viedoklis tika izteikts vairāk kārt. 2004. Gadā Rīgas domes priekšsēdētājs Gundars Bojārs savā vēstulē Saeimas sekretāram noformulēja Rīgas pilsētas pašvaldības pozīciju. Citāts. Svētā Petera baznīca ir jānodot pašvaldības īpašumā, lai veiksmīgi un operatīvi varētu tikt risināti arī šī kultūras pieminiekļa apsaimniekošanu saistīti jautājumi. Ir skaidri jāapzinās fakts, ka pēc baznīcas nonākšanās draudzes īpašumā tā nevarēs finansiāli nodrošināt kultūras pieminiekļa atbilstošu uzturēšanu, investīciju nodrošināšanu ēkas restaurācijai un palīdzība tiks lūgta no valsts un pašvaldības. Rīgas pašvaldība ir ieinteresēta augstāk minētā jautājuma risināšanā un iesaka jautājumu par Svēta Petera baznīcu risināt, sadarbojoties ar Rīgas Svēta Petera baznīcas draudzi, slēdzot līgumu par baznīcu, kas svarīga kultūras pieminiekļa apsaimniekošanu un izmantošanu. Citāta beigas. No 1991. Gada beigām Svēta Petera baznīca netraucēti un bez atlīdzības jau darbojas neliela draudze, kuru jau pieminējas Kristēna kungs. Katru svētdienu tur notiek dievkalpojumi, kurus pat laban vidēji apmeklē no 5 līdz 8 draudzes locekļiem. Notiek arī citi reliģiski pasākumi, kāzas kristības. Veidota ekumēniska vide, kur tikas ik viens tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvis, kā luterāņi, tā arī katoļi, kas notur šeit savus svētbrīžus attestot un nodrošinot kristiešu apvienošanas funkciju. Kas vēl ir svarīgs? Rīgas pilsētas pašvaldība izpildīja faktiski visus ieilguma noteikumus, lai gūtu īpašumā tiesības uz Svēta Petra baznīcu. Baznīca ir Rīgas bilancē. Rīga ieguldīja savus līdzekļus baznīcu restaurējot. Baznīca ir Rīgas valdījumā, sākot ar 1973. Gadu. Līdz ar to, sekojot Latvijas Republikas civillīkuma 1024. Pantam, ir izpildīti visi ieilguma noteikumi, lai tas, kas valdījis 10 gadu laikā nekustamo īpašumu, kurš zemes grāmatā uz viņa vārda nav ierakstīts, tiktu atzīts par tādu, kas ieguvis šo nekustamo īpašumu ar ieilgumu. Un tam ir tiesības un pienākums prasīt šā iegūšanas pamata ierakstīšanu zemes grāmatā uz sava vārda. 2008. Gada rudenī pēc Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas lūguma sniegt viedoklī par iespējamo Rīgas Svēta Petera baznīcas nodošanu Latvijas evaņģeliski luterīskajai baznīcai, Rīgas dome izskatīja lēmuma projektu, ar kuru bija paredzēts atbalstīt nodošanu, bet lēmuma projektu lemma projekts neguva atbalstu. To neatbalstīja dažādu frakciju deputāti. Tajā gadā es arī biju Rīgas domnieks un piedalījies gan tajā diskusijā, gan tajā lemuma pieņemšanā, tāpēc labi atceros tos notikumus. Tas bija vēsturiskais moments, deputāti. Īstenība Rīgas vara apliecināja to pašu vēlmi, kuru ir pauduši visas iepriekšējās Rīgas varas paudzes, sākot no 13. Gadsimta sakuma. Un šī tieksme pēc tā, lai baznīca piederētu pilsētai, bija fiksēta lemumā, ar kuru Rīgas doma neatbalstīja baznīcas nodošanu Latvijas evaņģeliski luteriskai baznīcai. Šis Rīgas domes lēmums nav atcelts. Es uzskatu, ka ridzinieku intereses un tiesības un arī valsts intereses attiecībā uz īpašumu tiesību piešķiršanu Rīgai ir nopietnas. Tāpēc aicinu jūs, Saeimas deputāti, izskatāmo likumprojektu neatbalstīt, balsot pret vai atturēties balsojot. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es principā, ja šo baznīcu atdot tautai, mūsu valsts ir 100% par. Jo faktiski pirms atnāca pārvaldīt šo labot izniecības ceļu, kas gāja pirms Daugavu, šis bija tautas īpašums. Jā, ar krustu rokā šis īpašums pārtapa tiem, kas ar šo krustu atnāca. Es uz doto brīdi, kas man visvairāk no malas liekas nepatīkami, šis ir vienkārši biznes, kurš nes gadā ap 1 000 000 eiro. Ko mēs te ņemamies? Kāda baznīca? Kādas garīgas vērtības? Nu, atdodiet kaut vai man, vai Hosamam to. Kāpēc luterāņu baznīcē? Nu, kāpēc? Nu, vai Lejiņu kungam? Nu, vienalga, kam atdodat viņam. Es arī lielu prieku paņemu šādu biznesu, kurš nes 1 000 000 eiro iekšā. Ja? Nu, manuprāt, ka šim jautājumam nevajadzēja Saimē vispār vai izskatīt. Šis ir mūsu tautas īpašums. Jebkura baznīca ir mūsu tautas īpašums? Atgriežamies pie tā lūdzu.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi. Nē, nu kā vienmēr par reliģiju klausīties, tā ir bauda būtībā. Nē, tiešām tas ir interesanti. Tas pēdējais Kalnozola prasījums dot viņam baznīcu, lai viņš biznesu varētu attīstīt, ir, nu, tas ir tiešām ievērības cienīgs aicinājums. Kaut ko tādu. Bet, kolēģi, nu, te principā, protams, ir skaidrs, ka liela daļa cilvēku nu, nesaprot, kas notiek, un lielā mērā pie tā vainojama gan situācija, gan jautājuma sarežģītība. Tad, par situāciju runājot, šis likums, nepieciešamība pēc viņa, pēc šāda likuma, tika nolēmta.